Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast om og for IT-beslutningstagere I energibransjen. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg bakgrunnen fra det å bygge, internasjonalisere og selge softwareselskap, og nå jobber jeg som kommersiell leder I nyhetstjenesten Europower. Med meg her I dag så har jeg Sigbjørn Høgne, CEO I Elhub. Velkommen.
Tusen takk for det.
Visste du at teknologioptimistene I energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Vi går rett på. Sigbjørn, hvem du?
Ja, jeg en IT-teknolog I energibransjen, og så kan du lure på hvordan jeg verden.
Hva det?
Ikke sant? Og hvordan har jeg havnet der? Nei, bakgrunnen min jo, jeg må først ta litt sånn hvor jeg fra. Jeg fra Rømskog, Rømskaven kaller vi det.
Skaven.
Skaven, ikke sant? Jeg jo en bygdegutt. Det jo ganske langt utenfor Oslo. Øst, så nei, når jeg skal dra og handle, da det kortere for meg å reise til Tøksfors og handle maten min der enn et annet sted.
Fortell litt, du, IT, hva slags bakgrunn har du da?
Ja, jeg en sånn halvstudert røver, som det noen gang heter. Jeg har statsvitenskap og sosialøkonomi fra Universitetet I Oslo.
Det jo ikke IT.
Det ikke IT. Og så må jeg ha litt, tenkte jeg at jeg må ha en jobb. Og da tenkte jeg at da det lurt å bygge på med litt IT, så da gikk jeg på det som da helt den polyteknisk høyskolen, og fikk lære meg om programmering og databaser, og da fikk jeg jobb I IT-bransjen, og jobbet med datavarehus og business intelligence, når jeg begynte å jobbe da I 2001. Så etter noen år som konsulent, så ble jeg med I, I et lite konsulentselskap som heter Sherpa Consulting, hvor jeg da ble daglig leder etter hvert, og ledet det selskapet frem til det ble kjøpt opp av Atea I 2018.
Ja, så bra.
Så etter noen år I Atea, som direktør for Analytics, så ble det tida for meg å gå videre.
Og etter noen år I Atea med Ørnaut, det ikke det det heter?
Ja, nei, det var alltid greit, og det var et kjempefint år, noen år der I Atea, men etter hvert så følte jeg at jeg måtte ville tilbake til et mindre miljø igjen, og da dukket muligheten I Elhub opp, og det var supert for meg.
Elhub, du leder Elhub?
Ja.
Og så kan vi sikkert prate mye om hva Elhub og det skal vi gjøre, men la oss prate litt om hva Elhub ikke først. Jeg har en AMS-måler hjemme. Hvilken rolle har Elhub der?
Ja, Elhub forbindes jo ofte med AMS og innføringen av AMS, men det å innføre målerne i hele Norge jo nettselskapenes oppgave, og det de som eier og driver måleren. Elhub forbindes jo med AMS fordi vi ble satt opp omtrent samtidig I tid. Så Elhub har jo vært en veldig viktig forutsetning for å få nytte av AMS-måleren. AMS-måleren jo da automatisk måleavlesning, hvor du da slipper å lese dette manuelt. Nettselskapene har ansvar for å hente datene fra AMS-måleren, og så sender de datene til Elhub.
Så det ikke Elhub som går ut og installerer dette?
Det det ikke, nei.
Og så prates det mye om å åpne HAN-porten. Det Elhub?
Nei, det jo da nettselskapet som hjelper deg med å åpne HAN-porten. Og så det du selv som på en måte kobler opp og gjør det du ønsker å gjøre med HAN-porten. Elhub har ikke noe med den å gjøre.
Men så leser dere data, eller dere samler inn data på et eller annet vis, og så inne på elhub.no så går det an å logge seg inn med bank-ID. Og da det sånn, eller hva man får etter innlogging der?
Ja.
For det må jo være elhub, siden det på elhub.no.
Ikke sant. Så det vi I elhub har som oppgave jo å samle inn dataene fra alle målerne I Norge hver dag. Både produksjonsmålere, forbruksmålere og utviklingsmålere. Du som har en måler kan logge deg inn på ellup.no med bank-ID-en din, og så kan du se hvilke målere er det du har ansvar for, eller hvilke målere er det du står som eier av, og så kan du se forbruket på det over tid. Der kan du også bestemme om du ønsker at ellup skal lagre dine måleverdier i 3 år eller i 10 år. Så for eksempel, hvis du ikke ønsker å miste historikken på måleverdiene dine, og for eksempel du bytter nettselskap, eller bytter strømselskap, så kan det hende at strømselskapet ikke tar med seg historikken, og da ønsker du på en måte å ha kontroll på, bruker jeg mer strøm oktober i år enn oktober i fjor, og da kan du bruke ellup til det.
Så var det det er jo da en praktisk spesifikk ting, men litt hvis vi tar litt sånn fugleperspektiv og forstår, hva er egentlig ELUB? Ja, altså, hva er oppdraget?
Oppdraget, altså ELUB, vi jobber jo under avregningskonsesjon, og så RME har gitt en avregningskonsesjon til Statnett, og så er det da Statnett som følger opp at ELUB gjør det vi skal, som står i avregningsforskriften. Og det innebærer at det vi som har ansvar for å lage grunnlaget for balanseavregningen i det norske markedet.
Så, det må du si med litt enklere.
Ja, ikke sant? Nettselskap og strømselskaper, de er avhengige av å fakturere riktig, basert på hva som faktisk er produsert, hva som faktisk er forbrukt. Og da er det vi i ELUB som har ansvar for at det grunnlaget skal være samlet, at det skal være korrekt, at det skal være komplett. Og så sender vi det videre til ESET, som er den som faktisk utfører dette i det nordiske markedet. Men underlaget for balanseavregninga, det er det ELUB som er ansvarlig for. Så vår hovedoppgave er jo på en måte å sørge for at målerdataene er komplette, riktige, og at de finner veien til de aktørene som måtte trenge dem. Da.
Og da var vi inne på fakturering, men hva mer er det disse dataene brukes til nå?
Ja, det er jo mye disse dataene kan brukes til, og det er jo aktører nå som ønsker å jobbe med fleksibilitet. Det kan du som sluttbruker ønsker at andre aktører skal få vite hva du bruker i strøm, fordi det kan være viktig i forhold til om du ønsker å lade mest mulig optimalt, eller at du skal bruke strømmen når den er billigst, for eksempel. Og da kan du gå inn i, om du da er en virksomhet, du kan være en kommune, eller du kan være en bedrift eller en privatperson, og så kan du gå inn i ELUB og si at det er andre aktører, en tredjepart eller en eller annen en aktør som ønsker å benytte målverdiene dine i sin prosess, eller i sitt produkt, eller i det de leverer av tjeneste til deg. Da
du jobbet i Sherpa,
ja,
så var det jo dere selv som bestemte hva dere skulle gjøre, og så kunne det være gode eller dårlige valg dere tok. Sikkert en kombinasjon av begge deler og mest gode. Men med ELUB, hvem er det som definerer oppdraget? For dere kan ikke sitte bare og finne ut at jeg i morgen eller neste år legger en strategi og vi har lyst til å gjøre dette, dette, dette. Hvem er det som bestemmer hva oppdraget til ELUB er?
Reguleringsmyndigheten for energi har jo ansvar for å følge opp vårt oppdrag.
Så er det med?
Ja. Er det med, og de gjør det via konsesjonshaver, som er Statnett. Og de sørger for og følger opp at vi gjør det vi skal. Det gjør vi ganske bra. I tillegg til det så ligger det jo ikke noen absolutte begrensninger på hva ELUB eventuelt kan gjøre i tillegg. Vi har jo ansvar for mange markedsprosesser, leverandørbytter. Vi har ansvar for at inn- og utflytting gjøres via faste prosesser og faste grensesnitt, som gjør at når en aktør skal etablere seg i markedet, så vet de at når de integrerer inn mot ELUB, så har de integrert seg inn mot markedet, slipper å lage punkt-til-punkt-integrasjoner med alle mulige andre aktører i markedet. Da. Vi har også ansvar for å tilgjengeliggjøre, det er alle offentlige virksomheter, har ansvar for å tilgjengeliggjøre informasjon som kan være samfunnsnyttig. Så vi er jo pliktige til å gi informasjon til Statistisk sentralbyrå om forbruket og produksjon og forbruk og utveksling i Norge. Og vi får stadig vekk mer henvendelser om flere aktører som ønsker å vite mer om de dataene som vi har, og vi jobber hardt for å på en måte bli enda flinkere på å dele data. Da.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Hvis det en god idé på hva eLab kan gjøre som man ikke gjør I dag, det dere som foreslår det til RME, eller sitter dere og venter på at RME kommer med en ny instruks, og så leverer dere på dette? Så hvordan foregår denne dynamikken?
Ja, vi kan snakke med RME om dette noe de tenker at kommer I en forskrift, eller om det noen planer for det. Alternativt så har vi et bransjeråd som samles 5-6 ganger I året, som består av nettselskaper, kraftleverandører og tredjeparter, som vår guide og vår rettesnor da, I det arbeidet som vi gjør. Vi bruker dem aktivt for å hente råd og for at de gir innspill til oss. I tillegg til det så har vi selvfølgelig et styre hvor det sitter folk fra Statnett og også fra markedet, som selvfølgelig også en veldig viktig rettesnor og som ansvarlig for det som skjer I eLab.
Men dere på ingen måte altså for dere har Statnett mailadresser, noen av dere? Kan det stemme?
Ja, vi bruker jo IT-tjenestene på klientsiden, så bruker vi IT-tjenester fra Statnett.
Men dere ikke Statnett?
Vi 100% eid av Statnett, så vi en del av konsernet. Men vi har et eget styre, og pengestrømmen går utenom Statnett, sånn at vi har vårt eget budsjett, og vi finansieres via gebyrmodeller, som en del av...
Og hvem bestemmer gebyret? RME?
Eller? De med. Ja.
Og da har vi fått klargjort at det I hvert fall ikke dere som går ut og installerer disse AMS-målerne. For da ville det vært litt hardware-selskap. Det betyr at dere 100% software.
Ikke sant? Og eLab jo et IT-selskap, definitivt. Men vi jo utviklet, eller har utviklet seg fra å være et selskap som bestilte en løsning og bestilte et prosjekt fra markedet, til å bli en moderne norsk IT-bedrift, utviklingsselskap, som stadig vekk gjør mer av jobben selv, tar ansvar for arkitektur, setter retning for hvor vi skal bevege oss, og setter opp selskapet for å kunne bli smidigere, raskere og levere på endringene I markedet.
Ja, og nå vi jo da ute på, dere har kjørt 2 dager workshop eller samling for ansatte, og I lunsjen så fikk jeg møte flere av kollegene dine, og da pratet du litt om den transformasjonen dere går igjennom nå. Kan du også dele litt av det med lytterne her? Hvor dere kom fra? Hvor skal dere med tanke på å endre måten dere jobber på?
Det jo det mange endringer som på gang. Og eLab, når den ble satt opp, det var jo et stort prosjekt. For mange ble det overraskende dyrt.
Hvor dyrt ble det?
Vi sier at totale utviklingskostnadene var rundt 600 millioner kroner.
Det litt det.
Det litt det, og, men samtidig så det sånn at et stort selskap, eller en stor løsning da, som integrerer med veldig mange aktører I markedet, den må jo også utvikles, den må vedlikeholdes, og du må endre løsningen I takt med de endringene som skjer I markedet, og som aktørene opplever. Og vi jo satt opp for at aktørene skal ha besparelser, at det skal bli mer effektivt, at det skal bli høyere kvalitet. Og da må vi må se på den løsningen som vi har I dag. Vi har en stor og kompleks løsning I dag. Den ønsker vi å endre, og vi kommer snart til å flytte den over til sky. Og det noe vi gjør for å kunne få ned driftskostnadene på løsningen. Vi ønsker å tilpasse softwaren som brukt, sånn at vi kan bruke mer open source, fri programvare og mindre lisensierte produkter. Og vi ønsker å jobbe på en måte som gjør at vi kan ha hyppigere releaser, at vi kan produksjonssette raskere, og med høyere grad av sikkerhet enn det vi kan I dag.
Hvorfor gikk dere ikke sky med en gang?
Nei, det var nok ikke på tapetet når konkurransen eller utlysningen om eLab kom. Den kom liksom på en måte på slutten av... den æren til appliance-maskinene, de svære, store, superduper-databasene som var på en måte satt opp for en specific purpose. Så eLab på en måte bygd på det, og den type superduper-databaser som du eier selv, de går fort ut på dato. Nå vedlikeholdes ikke det på samme måte lenger. Innovasjonen fra de store IT-selskapene, det skjer jo I sky, så skal du henge med her, så det på en måte... du har noen valg, men et åpenbart valg for oss var på en måte å utnytte de fordelene og mulighetene som ligger i å gå til ski. Da.
Når ble Elløb etablert?
Vi gikk live med Elløb i starten av 2019, så snart har vi en fireårsdag.
Og da blir det vel kake, for jeg var på et eller annet sånt jubileum hos dere fra min tidligere jobb og gjorde noen intervjuer, og da husker jeg, da var det kake hvor det stod Elløb, men det var kanskje ett år da, eller ja.
Vi får få en kake også på fireårsdagen, så skal vi invitere deg igjen.
Jeg kommer gjerne, jeg er glad i kake. Du nevnte et prosjekt, altså, men dere et produktselskap nå?
Vi det.
Ja. Med releaser og...
Ikke sant, men vi fra Elløbs fødsel, og også i et av de største prosjektene som vi har, jo på en måte å bygge om lille løsningen fra å være fra 60 minutters oppløsning til 15 minutter. Og det går rett inn i kjernen av hele Elløb-systemet, så det et stort prosjekt som satt opp for å endre da Elløb i henhold til disse...
Ja, for da får du data hvert kvarter, det
da får du i teorien da, 4 ganger så mye data, selv om det noen, dette i hovedsak vil være for de store forbrukerne og på utvikling og produksjonspunkter, men det, uansett så det et prosjekt som på en måte går inn i kjernen av Elløb, og vi jo ikke, som en test så ser du der at det prosjektet jo stort, det omfattende, og det jo litt på grunn av måten Elløb satt opp på. Så målet vårt nå jo å bygge om Elløb sånn at den type endringer, eller hvis det kommer andre type endringer, så skal på en måte endringskosten bli lavere. Men det prosjektorganisert, det prosjektet. Vi som selskap nå fremover kommer til å bli mye mer produktorientert. Og det det vi har snakket mye om her på Vettere nå i 2 dager. Hvordan det vi Elløb skal organisere oss? Hvordan kan vi bruke produktorganisering? Hvordan vi modne for autonome, tverrfunksjonelle team? Og hvordan vil det, hvilken gevinst kan det gi oss? Hvordan kan det på en måte gjøre at vi kommer raskere ut i markedet med endringer?
Og hvordan skal dere organisere dere? Nå har dere kanskje ikke fått sortert de gullappene enda, men hvordan skal nye Elløb organisere seg?
Vi hadde besøk av Tommy Jokumsen fra NAV. Han smidig coach og har vært med på hele den reisa som NAV har hatt. De har hatt en stor endring i sitt selskap og gått fra å være, ja, kall det leverandørstyrt eller vært ute i markedet og hentet store prosjekter fra de store selskapene til å ta ansvar for egen teknologi, ansvar for egen arkitektur, driver egne team, selv om de har legacy, selv om de har server og løsninger som har gått i 40 år.
Ja, for det jo veldig lett å skylle på legacy.
Det veldig lett å gjøre det, og vi kan jo også skylle på det og tenke at ja, men dette blir vanskelig for oss å gå produktveien når vi har Elløb sånn som den nå. Men det kan man trygt si at NAV utfordrer oss på, at når de klarer det, så skal i hvert fall en ung og smidig organisasjon som Elløb ha gode muligheter til å gå den veien. Da.
Så fikk jeg jo spise lunsj med dere, men jeg talte ikke helt. Hvor mange ansatte det i Elløb, altså fast ansatte?
Vi 65 ansatte.
Det jo en mellomstor IT-bedrift det da.
Absolutt, og det har vært en bevisst satsning for oss nå i det senere å ha flere ansatte og færre konsulenter. Vi har hatt en periode hvor det har vært en 50-50 ratio på ansatte og konsulenter, og vi synes at det passer ikke oss. Vi ønsker ikke å utvikle Elløb på den måten, og det dyrt å leie inn konsulenter. Så vi nødt til å ha en signifikant masse av egne ansatte som setter retning og heller leier konsulenter hvis det behov for det, og hvis det topper eller hvis det kapasitetsissues da.
Så ramlet jeg litt inn på tampen av sesjonen deres her i dag, og da stod du på scenen og pratet engelsk. Alle disse ansatte bosatt i Norge, eller hvordan den sammensetningen?
Alle våre ansatte bosatt i Norge, Norge jo internasjonalt, og den kompetansen som vi vil ha, det ikke alltid vi finner den rett utenfor dørstokken. Så ja, vi har et internasjonalt miljø. Veldig mange som ikke har norsk som morsmål, det naturlig for oss at utvikling og språket vi bruker i fellesskap, det er engelsk.
Det kult. Hvilke store IT-beslutninger det dere må ta den nærmeste tiden?
Vi har jo for ikke så lenge siden tatt noen store. Vi har besluttet å gå til sky. Vi har også besluttet at vi skal eie kompetansen selv og drive Elrup selv. Så våre neste beslutning, vi håper jo at beslutningene som vi skal ta fremover på IT skal bli mindre. At det mer kontrollerbare beslutninger. Det handler om å bytte ut en komponent. Det handler om å bli mer effektiv. Vi skal ha ned driftskostnaden. Kan vi bytte ut en eller annen kommersiell komponent med en open source variant? For eksempel vi ser på Kafka. Vi ser på andre teknologiske valg som vi skal gjøre. Men jeg tror kanskje de største valgene er nok likevel heller på det organisatoriske. Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan skal vi jobbe sammen med markedet bedre? Hvordan
og markedet, det er nettselskapene?
Markedet er selvfølgelig nettselskapene, men det er ikke bare det. Det er både kraftleverandører, det er tredjeparter, og det er andre interessenter som skal ha data fra Elrup. Da.
Er det en suksess?
Ja, absolutt. Det vil jeg si. Vi har gjort masse for markedet. Vi har kraftselskapet som sier at det å etablere seg i Norge, der er innsatsbarrierene mye lavere på grunn av Elrup. Jeg var på avregningskonferansen i forrige uke, der var Bernhard fra City Exchange, innovasjonsprosjekt i Trondheim, og de sa at måten de har satt opp det prosjektet på, måten de kan gjøre innovasjon med å produsere og bruke kraft lokalt, ville de ikke greid uten hjelp og støtte fra Elrup. Det finnes veldig mange eksempler på ting som har blitt bedre. Vi er ikke i mål. Det er masse som fortsatt skal gjøres, og det er mange som har høye forventninger til hva vi skal gjøre videre, men det har vi selv også. Da.
Har dere gjort noen store feil?
Vi har gjort feil. En organisasjon som ikke gjør feil er jo feig. Da er du jo bakpå. Så det er klart du må tørre å ta beslutninger, du må tørre å bevege deg fremover, og da gjør du feil. Det var vanskelig å peke på liksom, hva er vår største feil, eller hva er det vi kunne vært gjort annerledes. Men det er klart... Det finnes teknologiske komponenter i løsningen vår i dag, som vi ser kanskje er unødvendige, som er unødvendig komplekse eller unødvendig dyre, og som allerede er skrudd hardt inn i løsningen. Da. Så det er vel kanskje det mest åpenbare feilene eller blemmene som på en måte er gjort. Men det er jo gjort i en fossefallstradisjon, det er gjort i en situasjon hvor du sitter som kunde og kjøper inn et prosjekt eller en løsning fra en leverandør. Så... Må vi ta tak i det etterpå.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Altså den 22. november så samler vi jo rundt 150 IT-mennesker i energi for å debattere, og da skal din kollega Hans-Christian Fjell delta i en debatt om hvordan lykkes med smidig utvikling i en bransje tuftet på fossefallsmetoden. Hva dine tanker, eller for først spørre, er bransjen tuftet på fossefallsmetoden?
Jeg tror at den bransjen som vi er i helt naturlig forholder seg til fossefall. Du bygger fysisk, teknisk infrastruktur som skal stå lenge, som skal tåle tidens tann. Da er det naturlig at du har 10-årsperspektiver, du har 15-årsperspektiver, du har 30-årsperspektiver. Så det er ikke unaturlig at fossefall som en del av et nettselskapsorganisasjon og måte og metode å jobbe på, så er det klart at det er fremtredende. Så det tror jeg også Elrup bar preget når Elrup ble etablert.
Fordi man er jo litt barn av sin tid.
Man er definitivt det. Så det var ikke sånn at når man etablerte Elrup så tenkte man, nå skal vi, dette er et IT-prosjekt, la oss sjekke hva som er siste metode og siste hotteste rammeverk nå.
Men går det an å lykkes med smidig utvikling i dette miljøet?
Definitivt. Det tror jeg absolutt, og du har nesten ikke noe valg heller. Går du ut som en organisasjon i dag og sier at vi har tro på fossefall, vi skal skrive en lang kravspesifikasjon, den skal vi levere til deg, kjære utvikler, og så skal du utvikle den ferdig for oss. Hvis det er det du går ut i markedet med i dag, så tror jeg det er vanskelig å tiltrekke seg den kompetansen du trenger. Jeg tror også det er vanskelig å leie inn konsulenter eller IT-selskaper til å være med deg på en sånn reise. Det er rett og slett tiden har gått fra den måten å jobbe på, og det høy risiko, det store investeringer, det en slags illusion om at du tror at du på forhånd kan detaljstyre et prosjekt til mange titals millioner kroner. Det vanskelig, det vist seg gang på gang vrient, så det å ha god tillit mellom den som bestiller prosjektet eller løsningen og de som skal lage det, og så tilpasse seg og gå sammen underveis og gjøre ting i fellesskap, det jeg virkelig tror jeg på.
Vi pusser opp kjelleren, og vi gjør det ikke på fastpris, men timepris, ja. For det dukker alltid opp noe som vi kan, ja, som må ta stilling til, som vi ikke visste. Jeg skal ikke si at det smidig utvikling av kjelleren, men jeg forstår hva du mener. Det mer enn 100 nettselskap i, nei, dette, det vel akkurat under 100 nå, altså for de slår seg sammen hele tiden, rundt 100 nettselskap i Norge. Hvordan påvirker det Elev at det så mange aktører?
Det betyr at når vi snakker med våre stakeholders om hva vi skal gjøre videre, så får vi jo ulike svar. Noen kan hevde at dette var veldig tungvint at Elev skulle gjøre det. Det kunne vi gjort bedre selv. Vi har en svær IT-avdeling.
Har de rett?
Ja, for den enkelte aktøren så kan det sikkert være riktig. Men du skal ha løsninger som skal fungere for hele markedet. Der jeg kommer fra så har du Høland og Setskog E-verk. De jo begrenset med egne utviklere som kan lage store IT-prosjekter, så de avhengig av at Elløp går i front og skjønner hva som skjer, og at man med å lage løsninger for markedet i fellesskap. Da.
Det litt sånn at de store bestemmer? Sånn, Elvia leder, altså store nettselskap, tvinger gjennom krav?
Det vil jeg ikke si, men de har en sterk stemme, og de blir jo lyttet til. Men markedet jo regulert. Vi har en regulator som tar hensyn til sånn som markedet og da må man ta hensyn til det. Og da gode løsninger som fungerer for hele markedet det vi må gjøre. Så er jeg ikke i tvil om at de store nettselskapene har ressurser, de har tanker om hvordan de vil være med å utvikle markedet. Det viktig at vi har en god dialog med de, og lytter til hva de har av innspill. Men vi må lytte til hele markedet da.
Hvor modne de bittesmå nettselskapene med tanke på digitalisering?
Jeg blir jo imponert over hva de små nettselskapene også får til. Og de flinke. De flinke til å bruke Elløb. De flinke til å holde god kvalitet i dataene. Når vi kjører våre logger og våre sjekker av dataene, så ser vi at det er ikke sånn at de store med masse ressurser de flinkeste, og de små ikke det. Det definitivt sånn at det finnes veldig mye kompetanse også hos de små nettselskapene. Og de kjenner markedet sitt godt. De flinke til å bruke de mulighetene som finnes. Og de flinke til å bruke Elløb.
Er det mange småkonger?
Nei, det kan ikke jeg si at jeg har sett noe.
Hvorfor deler ikke bransjen mer data, eller nettselskapene mer data med hverandre?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror at vi må dele data. Vi forpliktet til det. Når vi driver sånn som vi gjør med en konsesjon, når vi har et oppdrag, nettselskapene monopolvirksomheter, de bør dele data til samfunnet. Det kan vi i Elløb også bidra mye med. Men hvis vi skal ha flere felles komponenter, flere løsninger som skal fungere for hele markedet, så det klart at da må du på en måte sette opp distribuerte løsninger hos hvert enkelt nettselskap, og at de kan utvikle ting i fellesskap, men klare å dele disse komponentene, og det kan være krevende, for de litt mindre nettselskapene har kapasitet til å henge med på den utviklingen der. Så der ligger det et ansvar på for eksempel de store nettselskapene om å hjelpe de som litt mindre. Da.
Hvis jeg hadde vært Hvordan blir det da? Beslutningstager i RME som kunne satt oppdraget til Elløb de neste 5 årene. Og du skal overbevise meg om hvor dere skal. Hva din drøm eller visjon for Elløb hvis man skal utvide oppdraget deres?
For oss det ikke noe mål i seg selv at vi skal utvide vårt oppdrag. Vi opptatt av at markedet skal se de mulighetene som I Elløb. Det gjort en stor investering å etablere Elløb. Vi har ikke bare en teknisk løsning og en integrasjon som fungerer hver dag, men vi har også en organisasjon rundt Elløb som vant til å håndtere markedsaktørene. Det en kapasitet og en ressurs som kan brukes mer. Hva det det ønsker jeg å være opp til andre å vurdere. Men vi klare til å trå til der det måtte trengs mest. Og vi håper i hvert fall at det ikke ligger noe prestisje, eller at det ikke ligger noe annet. For vår del da, så det ikke viktig for oss å på en måte ta nye oppgaver. Det viktig for oss å gjøre nye oppgaver hvis det samfunnsøkonomisk hensiktsmessig, hvis det fornuftig for markedet.
Og det kan være alt fra at SSB trenger mer data til at gründere kan plugge seg på. Ja, det kan være alt mulig.
Det kan være mye rart.
Det ikke bare nettselskapene det skal være fornuftig
for? Nei, det skjer mye utvikling innen distribuert produksjon. Sol kommer som bare det. Trenger vi undermålere? Trenger vi mer detaljert kunnskap om hvilken produksjon som faktisk skjer bak måleren i de 1000 hjem hos plusskundene? Det finns mange ting som hvor løsninger i eller rundt Elløb kan være en kandidat, og da skal vi prøve å vise hva det kan innebære, hva det vil koste, hvilke muligheter som ligger der, og så er det, hva skal jeg si, eller hvis ikke opp til oss i alle tilfeller her å beslutte da, om det vi som gjør det eller ikke.
Du sa det skal ikke gå noe prestisje i det, men her kommer et spørsmål som tuftet på prestisje. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din?
Jeg husker ikke. Jeg fikk en PC som fatteren bestilte på videregående. Var det Cinet det het da? Men om det var en typ sånn 486 eller annet, vet ikke.
Husker ikke.
Jeg brukte i hvert fall Word Perfect.
Word Perfect. Det var et fantastisk program. Tusen deg til deg, Sigbjørn Høgne, leder eller CEO i Elløb, for at du tok deg tid til en prat med oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk til dere som lytter til podcasten vår, som heter Teknologioptimistene. Og så møter jo, altså det jo veldig mange av våre lyttere som også møtes den 22. november på Vulkan i Oslo, når rundt 150 IT-mennesker skal debattere og mingle og definere problemer og finne løsninger. Og der kommer du, Sigbjørn.
Jeg gleder meg.
Jeg gleder meg også. Tusen takk.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.